Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat berdiskusi malam ini aku bersama narasumber. Ini kita lagi di mobil menjalan-jalan. Kedengeran guys, suara semua kedengeran. Terus karena ini recordingnya pakai handphone, jadi mohon maaf apabila ada keterbatasan dalam audionya. Karena ya begitulah adanya ya guys. Oke, okay. Ini kenalan dulu gak sih? Guys, ini orang ketawa-tawa guys samping aku. Ngomong halo gitu.
Hai.
Tahu gak guys suara siapa? Kedengeran gak sih?
Ya udah lah ya.
Pasti tahu lah ya suara siapa. Soalnya dia mau namanya identitasnya disamarkan. Oke. Jadi pada episode 1 kali ini gue bakal membahas. Ini kayaknya bakal loncat-loncat ya antara gue sama aku. Jadi ya udahlah ya. Bakal ngebahas tentang isu yang lagi in banget. Kayaknya lagi terlalu overrated gak sih? Gak sih, bro? Sis.
Ya emang lagi disorot aja sih. Cuman kayak sebenarnya apa ya? Itu isu, bukan isu apa ya?
Ya, emang dong, sekarang, permasalahan gak sih?
Ya permasalahannya emang lagi muncul ke permukaan aja. Karena baru-baru ini tuh emang orang-orang lagi concern ke situ gitu. Karena itu dulu udah ada mungkin, tapi jarang disorot aja. Sekarang lagi rame-ramenya disorot gitu.
Nah iya, jadi tuh ini sebenarnya permasalahannya udah ada dari lama. Tapi ketika generasi kita ada di atas nih, lagi ada di tingkat kedudukan yang lumayan tinggi, permasalahan ini tuh kayak bener-bener muncul dan banyak banget ya gak sih? Kayak langsung bergerombol gitu, dan mereka langsung ke permukaannya bener-bener bus gitu, ada semua gitu. Nah, topik yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mental health. Sebenarnya gak tahu sih bilangnya tuh mental health, mental illness atau mental disorder atau apa. Menurutmu gimana?
Biar positif mental health sih. Jadi kita nggak menonjolkan bahwa itu adalah suatu kelainan ataupun suatu penyakit, tapi kita ngebahas gimana sih sebenarnya kriteria sehatnya itu. Jadi kita nggak lebih fokus kita tuh agar kita bisa ke
sehat gitu.
Ya, arti positifnya tuh jangan meng-labelkan itu adalah suatu penyakit yang ya penyakit sebenarnya, cuman kayak ya udah gitu sih.
Ya, jadi menurut narasumber mental health itu apa sih? Kan kebetulan di dunia perkuliahan kita juga kayak banyak banget, bisa dibilang banyak banget teman-teman yang terkena isu ini gitu loh kan. Walaupun mungkin ada yang ringan, ada yang berat gitu. Karena by the way pressure di perkuliahan kita ini benar-benar tinggi banget. Jadi menurut gue itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan si mental health ini terganggu gitu. Menurutmu gimana?
Mental health itu sebenarnya kalau sepengetahuan aku sebenarnya ini tuh yang mau kita bahas itu lebih ke apanya dulu? Maksudnya kayak
random aja dulu. Up to you. By the way, narasumberku kali ini pinter banget guys soal ini. Jadi kalian jangan heran kalau beliau mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui gitu.
Ya ini yang pertama, seseorang itu dikatakan sehat itu tuh gak cuman dari fisiknya aja, tapi dari mentalnya juga.
Ngerin guys.
Jadi ketika jadi gini, gak serta-merta orang itu bisa kayak dikatakan, ih aku depresi nih, ih aku kayaknya aku kena ini deh, kena itu deh. Enggak, jadi sebenarnya itu ketika mungkin karena apa ya, kesehatan mental itu jarang menjadi perhatian atau mungkin betul, dianggap sepele karena tidak nampak secara nyata fisik. Tapi apa ya, kita nggak bisa menjudge kalau mental health itu nggak penting atau mungkin malah overrated. Nggak bisa gitu juga, karena banyak juga kadang orang tuh yang malah jadi kayak parno sendiri gitu loh, kayak ih aku depresi.
Iya, dikit-dikit ngerasa ih mental health nih, apa mental issues nih, ini gitu.
Iya, aku kayaknya kena mental illness. Nah, itu tuh gak bisa, apalagi di zaman sekarang ini, di saat banyak orang-orang yang kayak akses akses tentang informasi itu
tinggi
bisa
banget, ya.
bisa kita dapetin secara mudah, cepet, dan kita tuh bisa ngakses informasi apapun. Tapi apa ya, kita tuh nggak boleh yang namanya self diagnose, karena
betul sekali guys, itu penting banget.
Sumpah, self diagnose itu malah bikin kita tuh kayak ngerasa ih aku sakit ini nih gitu, itu nggak bisa. Nah, sebenarnya indikasi-indikasi seseorang itu bisa kena mental illness ataupun yang bisa dikatakan dia punya gangguan dari kesehatan mentalnya itu, ada sih indikasi-indikasi tertentu di mana kayak ketika seseorang tuh merasa ada yang gak beres sama keadaan mentalnya dia, emosionalnya gak stabil dan segala macem. Tapi tetap yang harus kita tahu itu di dunia ini itu ada yang namanya profesional, di mana profesional itu bisa mereka punya ilmunya, mereka punya pengalaman-pengalaman mereka sesuai dengan emang konsen ilmu mereka di sana. Jadi kita bisa datang ke mereka, dalam artian gini, kalau orang bilang orang yang kena istilahnya kena dalam tanda kutip isu mental health ini, isu tentang mental illness ataupun mental disorder ini, itu gini, aku pernah dapat omongan tuh gini, ketika kita mengalami indikasi bahwa kita tuh punya sesuatu hal yang gak beres sama mental kita, kita datang ke profesional, kita tidak akan selalu pulang dengan diagnosa pasti. Dalam artian di sini gini, diagnosa pasti di sini maksudnya gini, belum tentu apa yang kita keluhkan, apa yang kita rasakan kayak dugaan-dugaan itu belum tentu benar. Karena ketika mental ini tuh kan nggak napak secara fisik, jadi gampang-gampang susah untuk dia bisa membedakan kalau oh ini tuh beneran penyakit, oh ini tuh bukan gitu.
Terus kan itu secara secara pengertian dan yang kelihatan gitu loh. Terus kan ini narasumber ini mengetahui tentang apa sih yang serotonin kayak gitu-gitu. Coba jelaskan tentang mekanisme
FK banget.
Perintilan-perintilan. Enggak boleh disebut nih di sini. Mohon maaf nih.
Ya udah.
Perintilan-perintilan. Jadi tuh setahu aku nih, aku tuh pengetahuannya cetek banget ya masalah ini. Jadi di tubuh kita tuh bakal ada hormon-hormon, zat kimia yang mengatur si kesehatan mental kita. Nah, itu salah satu faktor yang bisa nyebabin kita tuh punya penyakit-penyakit tersebut. Nah, mungkin narasumber bisa menjelaskan tentang peran serotonin, terus dopamin dan teman-temannya.
Kalau masalah yang peran-peran gitu sih aku sih belum tahu secara mendalam dan juga belum tahu secara pasti kayak oh ini tuh perannya gini itu enggak. Tapi maksudnya gini, simpelnya karena mungkin pengalaman ya. Ini harus dibilang pengalaman mungkin ya, tapi gini, bisa jadi salah satu bentuk terapi ketika seseorang itu terindikasi punya sesuatu katakanlah di sini mental disorder yang enggak bener sama jiwanya dia, itu bisa dikontrol dengan hormon gitu. Dikontrol dengan si hormonnya ini distabilkan gitu. Karena salah satu gini, sepanjang yang aku tahu dan yang mungkin sudah di sini disebut dialamin, bentuk terapinya itu bisa macam-macam. Gimana bentuk terapinya itu, ya bisa obat, bisa juga konseling atau apapun itu. Nah, itu tuh sebenarnya proses kompleksnya itu secara kompleksnya ya, maksudnya secara detailnya tuh gimana cara kerjanya dan segala macam mungkin aku nggak terlalu paham. Tapi istilahnya tuh ya gimana sih namanya, keseimbangan fisiologis tubuh, kalau emang
kebahas lagi nih guys,
fisiologis tubuh ketika emang itu nggak seimbang ataupun nggak beres ya pasti ada yang nggak beres juga gitu aja sih. Kalau masalah untuk serotonin ataupun dopamin dan
kawan-kawan itu,
ya mungkin bisa dibilang itu hormon kesenangan, nggak sih? Apa sih sepanjang sepanjang aku tahu itu ya sih.
Gak tahu.
Gitu. Jadi ya gak tahu lah.
Ngerti
gitu.
gak ngerti.
Ganti pertanyaan gak sih?
Ganti.
Pertanyaan lain deh.
Ganti pertanyaan tadi apa ya outline-nya? Guys, aku bikin outline aku lupa guys karena di notes handphone. Oh aku ingat. Gimana cara menghadapinya? Kan di sini tuh banyak banget ya anak-anak muda yang merasa mengalami si mental health ini, mental issues lah ya. Nah sebenarnya ketika kita sudah terdiagnos kena mental issues ini, kita nggak sehat di mentalnya, sebenarnya apa yang harus kita lakukan ke depan? Karena kan sebenarnya ya orang yang terkena mental issues ini kan pasti dia gampang banget down, gampang banget, apalagi mungkin setelah dia terdiagnos dia malah makin gila, makin down, akhirnya dia malah makin depresi dan lain-lain. Nah sebenarnya gimana cara yang paling pas, yang paling baik untuk menghadapi itu semua gitu?
Yang pertama gini. Gimana bahasanya ya? Manifestasi klinis apa sih? Ya apa yang
terlihat di apa klinis yang terlihat gimana ya?
Apa
guys?
Yang dikeluhkan itu tidak selalu gini. Ketika seseorang itu memiliki masalah pada mentalnya, itu gak selalu seseorang itu akan merasakan depresi. Itu yang aku tahu. Jadi yang aku tahu itu banyak macamnya, banyak banget macamnya. Jadi karena di sini aku juga bukan expert, aku bukan siapa-siapa, aku masih belajar. Dan di sini cuman mungkin aku punya interest yang lebih. Jadi aku
doain ya guys, kita berdua berniat untuk menjadi seorang spesialis.
Tahu ya.
Amin.
Jadi di sini aku cuman punya interest yang lebih, jadi kayak aku cari tahu lebih dari pengalaman-pengalaman orang-orang, dari perkataan-perkataan expert, di mana ketika seseorang ini memiliki bahasa orang awalnya tuh nggak beres lah ya sama mentalnya, itu nggak selalu ketika seseorang itu mengeluhkan depresi, bisa juga karena kepribadiannya. Kayak kalau misalnya kita mengenal ada yang namanya bipolar disorder atau apapun itu, atau DID yang apa sih aku lupa kepanjangannya. Ya itulah itu.
Identity disorder something yes, D-nya apa ya?
Itu juga bisa. Jadi kayak apa ya? Kalau untuk detail-detail yang lain mungkin aku kurang tahu, tapi ada satu hal yang itu tuh sangat jadi concern aku karena mau nggak mau memang harus paham gitu. Itu adalah salah satunya tentang anxiety disorder.
Ini juga ini banget nih, apa in banget nih tentang si anxiety disorder, kayak orang-orang panik dikit apa dikit, ih gue anxiety disorder gitu kan.
Sepele banget ya kayaknya.
Iya,
ya.
Padahal guys, bisa, tolong.
Gitu. Jadi anxiety disorder pun itu subnya bakal lebih macam-macam lagi, dimaksudnya ada generalized dan segala macam. Cuman yang maksudnya di sini aku nggak bisa sebutin satu-satu, cuman intinya ketika seseorang itu, yang aku pahamin ya tentang anxiety disorder itu istilahnya tuh apa ya, aku mungkin nggak bisa
mengeneralisasikan
ya seperti apa sih orang-orang yang mengeluhkan anxiety, mengeluhkan gejala-gejala yang nanti akan bisa di-diagnose anxiety disorder. Cuman di sini mungkin aku bakal membahas lebih ke perjalanan penyakitnya, bagaimana bisa sampai
patogenesis itu. Guys.
Bahasanya biasanya udah gitu ya. Jadi mungkin awalnya di situ ketika bisa di ada nih seseorang. Jadi awalnya mungkin seseorang itu merasakan ini paham gak sih ketika seseorang itu okay lah orang itu punya perasaan cemas, orang itu kayak punya perasaan kayak aku gugup nih, aku panik. Takut, aku panik dan segala macam. Nah tapi di situ tuh kayak tiap orang itu memang punya threshold yang beda-beda.
Punya threshold batas, tuh kayak
batas
ya itulah ya pokoknya ya
itu yang beda-beda. Nah tapi ketika memang sudah dirasakan itu, mungkin dia merasakan panik ataupun gugup pada hal-hal yang tidak wajar, bahkan mungkin tidak ada pemicunya sama sekali, tapi dirasakan kayak misalnya jantung berdebar-debar, terus sampai sakit perut yang kayak gak karuan rasanya, terus berkeringat dingin berlebihan, kaki tangan itu dingin dan segala macam. pada hal-hal yang itu tuh dirasa nggak wajar gitu. Itu mungkin bisa
diindikasikan ke anxiety.
Tapi kita nggak boleh juga self diagnose kayak ya, aku gini gitu. Nah, ketika itu gimana itu perlu jadi concern ketika emang itu udah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Pasti di sini siapapun di sini ya pendengar
saya yang cuma 7 orang ini. Okay. Coba bertambah ya
siapapun
guys.
Siapapun itu pendengar kamu, siapapun itu pasti enggak pernah lah ngerasain yang namanya kayak cemas, gugup dan segala macam. Nah, tapi ketika emang itu wajar, ya udah itu sifat alamiah manusia. Nah, ketika itu dirasakan tidak wajar, itu mungkin ketika seseorang mungkin enggak sadar pun ketika seseorang pertama kali merasakan hal itu tuh ngerasa kayak apaan sih ini, cuman cemas biasa, aku tuh nggak apa-apa dan segala macam. Nah, ketika itu semakin memburuk, kayak wah nggak bener nih gitu. Mungkin kalau emang orang itu udah sadar kayak I need to meet my expert gitu, kayak aku harus ketemu orang yang bisa nolong aku nih.
Emergency nih gitu rasanya.
Mungkin di sini kelihatannya aku sepele banget yang jelasnya, padahal yang kalau dirasain itu sumpah
guys.
Luar biasa, sumpah luar biasa rasanya tuh, kayak bahkan pemikiran-pemikiran buat suicide itu
iya banyak banget
itu muncul gitu, dan itu pernah,
dan aku sebagai saksinya guys, upsi. Dan menurutku ya banyak orang yang jatuhnya menyempelekan gitu loh, kayak yang misalkan kamu tahu temanmu punya mental health terganggu lah gitu ya. Terus mereka tuh banyak yang kayak ya udahlah, cuma penyakit mental doang yang nggak ada rasa sakitnya gitu loh. Padahal sebenarnya buat dia itu beneran penyakit gitu loh guys. Itu penyakit yang emang seharusnya disembuhin dan tidak disepelekan, apalagi direndahkan sama orang-orang yang terdekatnya. Jadi menurutku pribadi, ketika kalian menemui teman atau keluarga yang memiliki mental health itu, mungkin emang susah pendekatannya, bakal susah banget karena gak tahu moodnya lagi gimana. Bahkan sebenarnya bipolar itu tuh juga sebenarnya gangguan mood kan, bukan dua kepribadian ya kan? Ya kan bro, sis?
Nah, kurang lebih seperti itu, tapi kurang tahu ya, kalau itu aku gak terlalu mendalami.
Nah, kalau beliau mendalami anxiety disorder, kalau saya ya cetek-ceteknya gitu lah ya, tahu-tahu di internet. Nah, jadi gimana caranya kita mendekati mereka tanpa menjatuhkan, tanpa membuat sakit hati, dan gimana caranya juga harus mensupport mereka supaya bangkit lagi, karena susah banget apalagi ketika mereka udah tahu mereka kena A, B, C, D, E itu, dan tiba-tiba dijatuhin lagi sama orang-orang sekitar, kan gak enak gitu loh. Jadi tolong lebih memakai hati ya dalam menangani hal-hal yang menurut kalian sepele kayak gini, padahal bagi orang tuh ini hal besar di hidupnya mereka gitu loh guys. Ada tambahan?
Ya intinya gak boleh menyepelekan gitu, karena gini, zaman sekarang ya, apalagi di zaman yang
digital.
Aku gak tahu ya, kan apa karena memang zaman udah semakin gila atau apa.
Setuju banget.
Ketika seseorang itu merasa tertekan ataupun stres, itu tuh apapun bisa dilakukan gitu. Nah, itu tuh harusnya jadi concern buat kita sebagai sesama manusia dan segala macamnya. Kayak kita memiliki hubungan kayak sama seseorang itu, mungkin hubungan pertemanan, hubungan keluarga, atau bahkan mungkin pasangan, pacar, suami, istri atau apapun itu. Istilahnya tuh Mungkin ketika seseorang tuh ngatain baper lu.
Ih, parah banget guys, tolong guys, itu nyakitin banget asli.
Itu gak bisa. Jadi kayak okay lah, mungkin ada orang yang menyalahgunakan aku nggak baper nih, aku beneran gini. Tapi kalau emang orang-orang itu tuh malah kayak emang perasaannya itu nggak bisa, itu tuh kita nggak boleh nyepelin juga ya. Gitu. Karena kita nggak ngerti apa yang sebenarnya ada di otaknya dia, apa yang ada di dalam dirinya dia, apa yang benar-benar dia rasain gitu. Kayak misalnya ketika mungkin gini. Jadi kalau untuk anxiety disorder itu ya, dia bisa muncul kapan aja. kalau sepengalaman aku, sepengalaman yang aku tahu ya, oke, sorry di sini, yang aku tahu itu dia bisa muncul kapan aja, entah ada pemicunya, entah tidak ada pemicunya. Jadi kasarnya gini, gak ada pemicunya pun bisa kambuh, bisa muncul itu. Tapi kenapa kita gak meminimalisir pemicunya gitu loh? Jadi kayak apa ya? Ya kita gak bisa menuntut orang-orang itu buat paham, selalu paham keadaan kita. Kayak kita menuntut orang-orang buat kayak kamu harus ngerti aku gini-gini, enggak. Ya kita ngerti, kita harus survive. Kita harus survive gitu di kehidupan. Kayak kita bakal ngadapin orang-orang banyak, kita bakal ketemu orang yang macam-macam
setiap tapi hari.
Sebenarnya gini, penerimaan sih kalau aku bilang yang penting. Jadi kayak expert yang pernah aku denger itu bilang ke aku gini, ketika kamu mengalami suatu keadaan yang itu berbeda sama orang lain, kamu harus nerima itu. Ketika kamu udah bisa bersahabat, kayak kamu nyadar, oh aku memang memiliki ini, oh aku memang memiliki disorder ini itu. Nah, ketika kita udah bisa benar-benar menerima, di situ kita baru bisa kayak how to face it,
face
gitu. Jadi kayak karena benar-benar kerasa banget gitu ketika kita sama sekali belum bisa menerima, kayak belum bisa menerima kenyataan kalau aku ternyata gini, aku ternyata gitu. Kita nggak bakal bisa survive, kayak kita nggak bakal bisa, bahkan kita malah kayak kita bakal nyari jalan
terus-terusan
yang itu buntu gitu. Kita bakal terjebak di jalan yang buntu ketika kita, tapi beda ceritanya ketika kita udah menerima kayak oh ya udah, aku memang punya ini, aku harus bisa bersahabat dengan ini. Aku harus bisa gimana caranya aku menyesuaikan diri dengan diriku yang kayak gini ke lingkungan orang lain, ke lingkungan aku yang baru, entah itu di perkuliahan, entah besok di pekerjaan, atau bahkan mungkin berkeluarga gitu. Syukur-syukur kalau memang kita ketemu orang-orang yang bisa paham.
Amin ya Allah, insya Allah, amin. Jadi tolonglah guys, orang-orang yang di luar sana, ini temanku ini baik banget loh guys, by the way, boleh lah siapa cowok yang baik, boleh lah aku mempromosikan, ini baik banget asli. Terus cara dirimu memanage yang dimana hidup di perkuliahan yang kayak gini, terus teman-teman yang kayak gini, keluarga yang kayak gini, gimana cara kamu memanage hidupmu?
Oke, mungkin ada pengalaman di saat dimana aku ada di fase aku, sorry. Ya intinya ada fase dimana
ada tadi keceplosan.
Ya udah nggak apa-apa. Jadi ada fase dimana ketika emang itu tadi seperti yang aku bilang, penerimaan tuh sulit, sumpah ya, sumpah, kayak bahkan sampai aku bisa menuju ke arah sana itu tuh prosesnya nggak singkat.
Wah iya.
Prosesnya nggak singkat, dan itu tuh aku lagi
ya sudah lah ya,
ngalamin apa ya, banyak hal-hal yang mungkin aku nggak bisa ceritakan detail di sini, tapi ini tuh hal-hal itu yang mengarahkan aku ke kayak ya udah emang aku harus kayak gini gitu. Jadi emang yang pertama penerimaan, oke, penerimaan aku harus bisa bersahabat dan segala macam. Dan setelah kita memang bisa menerima, kita harus bisa kayak nyari solusinya seperti apa kan. Nah, solusi itu gini, bukan berarti kita tidak bisa mensolusikan masalah kita sendiri, itu kita berarti lemah, enggak.
Betul, setuju banget.
Tapi ketika memang kita membutuhkan, dulu sempat ada penolakan kayak aku gak butuh ini, aku gak butuh itu, aku gak butuh terapi ini, aku gak butuh terapi itu, aku gak butuh pertolongan kayak gini, aku gak butuh pertolongan kayak gitu. Tapi semakin ditolak, semakin nyakitin. Sumpah, ini kayak semakin ditolak, semakin nyakitin, karena aku gak bakal nemu apa jalan keluarnya, buntu, ya udah gitu aja gitu. Bahkan mungkin semakin memburuk ketika emang how to face when I
terus-terusan lari terus.
Iya, gitu.
Capek.
Jadi gak bakal nemu solusi gitu.
Terus menurutmu teman-temanmu dan lingkungan keluarga suportif gak terhadap hal itu?
suportif atau enggak tuh kan sebenarnya relatif ya. Di sini maksudnya gini, suportif itu bisa di dalam banyak hal. Oke, seperti contohnya, oke mungkin untuk keluarga. Di sini keluarga aku mungkin cenderung kalau suportif ya, aku akuin dia. Gimana di sini aku di apa ya? Ngerasain banget sih intinya dukungan keluarga, di mana keluarga tuh menerima, keluarga tuh tetap kayak mendorong kayak nggak apa-apa, kamu harus nerima, kamu bisa sembuh, kamu bisa beraktivitas layaknya. Ya mungkin sebenarnya kalau yang sampai aku dapatkan sampai sekarang sih balik kriteria balik lagi kayak dulu tuh luas banget ya. Cuman lebih ke how to bear with it gitu, kayak gimana sih kamu harus ngadapinnya gitu. Itu variatif banget, jadi kayak macem-macem caranya. Jadi kayak ya, yang pertama dukungan secara moral dari orang-orang yang terdekat, entah itu keluarga, entah itu teman atau apapun, itu butuh juga. Terutama lagi ketika emang kita tuh, orang-orang sekitar kita tuh emang udah ngerti keadaan kita dan ngerti gimana cara ngadepin kita, dan ngerti gimana kayak ya nerima dengan keadaan kita yang kayak gini. Itu tuh sangat berarti sih kalau aku bilang. Jadi aku mikir kalau aku gak berdiri sendiri nih gitu. Karena dukungan kayak gitu tuh oke lah, sekarang kalau orang yang mungkin sakit secara fisik, itu aja pun butuh gitu loh dukungan, yeah, dari support,
perhatiin.
Iya, support apapun itulah, diperhatiin atau apapun itu, support tuh pasti butuh juga gitu dari orang lain. Apalagi tentang suatu hal yang sangat berkaitan dengan mental, pikiran, perasaan atau apapun itu tuh berarti banget gitu dari orang-orang di sekitar. Terus selain lingkungannya suportif ya, kalau memang harus mendapatkan treatment dan segala macam ya nggak apa-apa, dilakuin aja gitu.
Jangan malu guys, karena ya namanya juga sakit, sama aja kayak penyakit-penyakit lainnya, ya perlu diobatin, perlu ke dokter dan lain-lainnya gitu.
Mungkin belum bisa cerita detail bagaimana perjalanannya, cuman kayak
mungkin nanti ya guys, kalau ada yang request bolehlah kita kulik-kulik lagi
ya. Intinya kayak gitu sih, intinya jangan dianggap sepele, tapi juga jangan terlalu kayak jadi parno nih, ih aku nih jangan-jangan sakit gini-gini. Enggak, pokoknya sekali lagi jangan sampai ada self-diagnose, karena itu tuh toxic banget sumpah kalau udah self-diagnose kayak segala macam. Karena gini, pikirnya gini aja simpelnya, malu gak sih ketika kita self-diagnose padahal
ternyata baik-baik aja.
Ternyata gak malu, apakah tidak malu sama orang yang benar-benar sakit itu gitu. Gimana mereka tuh benar-benar ngerasain hal-hal yang kayak kesakitannya tuh nyata gitu. Sementara yang self-diagnose yang gak, sebenarnya gak apa-apa tapi kayak melebih-lebihkan tuh, apa itu, suatu hal yang dibuat-buat gitu.
Paham. Terus, ini kayak pertanyaan terakhir. Menurutmu lagu ini kan lagi ngehits juga ya, lagu-lagu Kunto Aji dan Hindia. By the way guys, kita pendengar Kunto Aji dan Hindia dan kawan-kawan itu, menurutmu itu merepresentasikan mental health yang sesungguhnya kah, atau itu isinya orang-orang yang sok-sokan kena mental health aja tuh gimana? Menurut pribadi.
Menurut aku pribadi ya, di sini aku mengatakan mereka itu seniman ya. Maksudnya di sini mereka musisi ya. Musisi yang aku lihat dari karya-karyanya mereka itu, mereka punya concern yang lebih. Maksudnya kayak mereka punya perhatian lebih sama
isu-isu
kesehatan mental dan segala macam tentang orang. Mereka punya kepedulian yang lebih sama orang-orang yang punya kekurangan di situ gitu. Dan itu bagus sih, dalam artian gini, mereka mengkampanyekan bahwa itu tuh suatu hal yang jangan dianggap sepele gitu. Nah, mungkin apa ya, penggambaran mereka lewat karya-karya mereka tuh cukup baik sih. Maksudnya gini, mungkin mereka memang tidak bisa merepresentasikan seluruh perasaan gimana orang-orang yang kena that illness gitu. Cuman usaha-usaha mereka sih, kalau menurut aku ya, patut untuk diapresiasi, karena istilahnya apa ya, mereka membangkitkan orang-orang yang mungkin awalnya nggak peduli tapi kayak jadi peduli. Oh, menggambarkan kayak orang yang ngerasain ini tuh kayak gini loh gitu. Jadi ketika orang-orang yang emang punya kepedulian di sana itu bakal lebih kayak punya apa ya, interest yang lebih, kayak jadi akhirnya malah jadi tertarik kayak, oh iya ya, ini tuh nggak boleh dianggap main-main, ini tuh nggak boleh dianggap sepele gitu. Jadi apa ya, cukup pantas untuk diapresiasi sih semua karya-karya mereka gitu, atau apapun, atau siapapun itulah, musisi-musisi yang emang punya konsep di sana gitu. Karena di sini yang aku dapatkan juga seniman-seniman itu, musisi, entah pelukis atau apapun itu, yang mereka bekerja dengan hati, itu tuh sumpah kayak itu
mereka
tuh
lebih perasa,
perasa sih kalau aku bilang. Mungkin orang-orang yang punya pemikiran kayak alah apaan nih, alay baper gitu. Tapi enggak, sumpah kalau emang udah bisa ngerasain dan itu emang cocok sama keadaan kalian, itu
apalagi lagu Hindia, guys.
Mantap. Ya, itu merepresentasikan kadang kalau lagu-lagu Hindia tuh banyak ironis-ironisnya yang kayak ironi-ironi kehidupan yang itu tuh sebenarnya emang nyata keadaannya.
Dan cuman kita kadang nggak sadar gitu loh terhadap hal tersebut.
Banyak lah pokoknya motifnya. Jadi kayak ya mungkin ada salah satu juga project dari si Kunto Aji, Mas Kun. Mas Kun sumpah itu
Biru Membiru, mantap jiwa. Saya nangis nontonnya.
Dan di situ dia juga melibatkan ekspor loh. Di situ dia
si Aji siapa ya?
Mas itu,
Aji
itu dia terapis. Terapis untuk hal-hal yang seperti
healer
itu.
Gitu nggak sih ya, gitu.
Itu nggak main-main di situ. Di situ juga apa ya, menghadirkan untuk orang-orang yang memang punya concern yang apa ya, punya suatu hal yang mendasari mereka tentang
hal tersebut.
Ya, hal tersebut abiku banget ya, tapi ya nggak apa-apa. Cuman ya intinya sekarang kalau memang lagi in, ya nggak apa-apa, dijalanin aja gitu.
Dijalanin aja, tapi nggak usah sok-sok ikut-ikutan ya guys.
Ya, sumpah nggak usah.
Kayak banyak banget gak sih orang-orang yang malah ketika, apalagi si lagu-lagu Kunto Aji dan lagu Hindia ini keluar, kayak kalau menurutku ya, banyak orang yang mereka mungkin ingin menikmati tapi ujung-ujungnya jadi sok-sokan kena mental health gitu loh. Ada di Twitter ya, aku baca, dia tuh bilang bahwa dia tuh gak dapet tiketnya si Hindia. By the way, dia abis konser kan kemarin yang menari dengan bayangan, ya gak sih? Itulah pokoknya album barunya. Terus ada orang yang bilang, nih teman gue kena mental illness, terus pengen banget nonton konsernya, nggak bisa nih, nggak dapet tiket dan bla 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 bla. Itu malah ditanggepinnya kayak yang, ya udah kalau lu punya mental illness, ya ke psikiater aja gitu loh. Malah dibalikinnya kayak gitu gitu. Jadi menurutku pribadi ya, tidak harus terlalu membesar-besarkan mental illness itu. Kalau misalkan emang ada yang punya mental illness, ya udah, misalkan kalian butuh ke psikiater, yang psikiater, tapi nggak usah lah sampai bobo ke Twitter, bobo kemana-mana gitu loh. Jadinya kayak kesannya nggak enak aja gitu loh dibaca sama orang-orang lain yang emang sekiranya benar-benar kena mental health issues itu, dan kayak mereka makin sakit hati nggak sih ngebacanya kayak gitu. Menurutmu gimana tentang hal-hal yang terlalu dibesar-besarkan sama mereka yang sebenarnya B aja gitu?
Ya kalau memang, ya semoga memang itu bukan suatu hal yang besar. Tapi kalaupun toh memang itu suatu hal yang besar, ya mungkin bisa cari sesuatu solusi yang memang itu tuh bisa nyata gitu, dan itu tuh efeknya jangka panjang gitu. Karena apa ya, kalau memang itu suatu hal yang gak main-main, maksudnya untuk orang-orang yang mungkin dianggap sepele atau apa-apa, tapi kan kita gak ngerti ya secara detail, maksudnya secara nyatanya tuh ini orang nih kenapa-kenapa atau baik-baik aja gitu. Ya semoga aja sih gak kenapa-kenapa, cuman kalau memang
kenapa-kenapa,
semoga baik-baik aja. Tapi kalau emang itu orang gak baik-baik aja, ya semoga memang dia memiliki kesadaran atau dia memiliki apa ya, jalan untuk dia benar-benar menyelesaikan apa yang jadi masalahnya, mengatasi apa yang menjadi masalahnya. Itu intinya. Jadi kayak ketika memang itu solusi yang terbukti secara ilmiah dan segala macam, itu dilakuin aja gitu.
Itu guys.
Bukan terus mengatasnamakan suatu hal yang kayak aku gini nih, harusnya aku gini, harusnya kamu ngasih aku gini, harusnya aku dikasih kesempatan. Jangan mengatasnamakan hal itu gitu. Justru kalau emang orang yang sedang struggling di situ, itu tuh malah gak mau digituin gitu loh.
Iya.
Ini
gak, ini based on
ya, enggak asal ngomong ini. Emang iya, jadi kayak bahkan orang yang benar-benar punya itu tuh kayak merasa kayak oke, aku memang punya ini, tapi tolong aku baik-baik aja gitu. I'm okay. Maybe I'm not okay at ketika di beberapa waktu,
sometimes
tapi,
gitu.
Sometimes, tapi kayak ya udahlah gitu. Aku masih bisa normal dan aku akan berusaha buat normal. Perlakukan aku kayak sebagaimana memang aku harus diperlakukan secara tepat. Jangan dikhususkan yang kayak gimana-gimana gitu. Karena semakin dia dikhususkan atau semakin dia diiniin, maksudnya kayak
gini lah, merasa kayak
jangan gini. Ini juga aku dapat, ini aku juga ngedengerin omongan dari expert. Jangan ketika seseorang itu tidak memiliki ilmu untuk menjadi savior, penyelamat atau apapun itu, jangan memaksakan diri untuk jadi penyelamat.
Tuh guys, ketika kalian tidak bisa menyelamatkan, ya udah, nggak usah sok-sokan jadi pahlawan gitu loh.
Salah satu omongan expert yang aku sangat ingat, ketika seseorang itu berusaha untuk menyelamatkan orang lain, tapi dia tidak memiliki pondasi yang kuat, entah itu secara ilmu, entah itu secara untuk keadaan dia secara pribadi, kemungkinannya cuma dua. Si yang mau diselamatkan ini akan semakin jatuh, atau dia akan ikut
jatuh
juga gitu. Makanya ketika seseorang itu, memang ketika seseorang itu dihadapkan sama suatu masalah, itu tuh harus penyelesaiannya yang tepat gitu intinya. Oke lah, mungkin kayak lagu-lagu ini tuh nolong gini. Pertanyaannya, apakah itu memang benar-benar menolong gitu? Does it really help you gitu, kayak apakah itu benar-benar menyelesaikan masalahmu gitu? Kalau memang menyelesaikan masalah, oke. Tapi apakah itu efeknya jangka panjang atau enggak, itu juga harus dipertimbangkan. Banyaklah pokoknya yang harus dipertimbangkan gitu, gak bisa sembarangan.
Oke, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita closing?
Sebenarnya aku bingung sih, ini tuh kita ngomonginnya, ya udah kita ngomonginnya nggak terlalu fokus ya.
Lancap-lancap nggak apa-apa ya guys.
Ya ini
random. Ini random talk aja nggak sih sebenarnya tuh. Biasanya kita ngobrolin kayak gini, dan biasanya kita bisa ngomongin kayak gini 3 jam gitu guys. Tapi karena ini perlu didurasikan, jadi kita stop sampai di sini. Ada lagi yang mau disampaikan? Lastly,
apa ya intinya? Karena ini kita ngomongin tentang mental health issue ya. Intinya, ya kalau sepengalaman aku dari ya banyak, maksudnya kayak pandangan aku secara pribadi, jiwa manusia itu sesuatu hal yang rapuh. Kalau aku bilang rapuh dalam arti di sini dia bisa hancur gitu aja tanpa kita ngerti kapan dia hancur. Ngerti gak sih? Jadi kayak dia bisa hancur kapan aja, dia bisa jatuh kapan aja tanpa kita sadarin gitu. Nah ini satu hal yang sangat berbahaya ketika itu tidak disadari oleh si penderita gitu. Nah yang penting di sini adalah gimana cara kita mengelola diri kita dengan baik. Sorry guys, ada ambulans. Gimana kita bisa mengelola diri kita dengan baik, secara emosional, secara fisik apalagi ya. Oke, mungkin kalau fisik kelihatan lah pasti.
Dan berasa nggak sih, lebih berasa sakitnya gitu, kok sakit ya udah.
Secara
sakit.
Emosional tuh juga penting intinya gitu. Jadi itu jangan disepelekan.
Oke, jadi kesimpulan dari random talk.
Malam Jumat
di jalan raya kali ini adalah, kalau kalian merasa kalian memiliki mental health issues, itu segeralah pergi ke expert, dan jangan sekali-sekali mencoba untuk self-diagnose, karena itu bakal berakibat buruk ke kaliannya juga, terus bakal ke orang lain juga. Terus sama satu lagi yang aku ambil dari narasumberku ini, jangan pernah menyepelekan orang yang terkena mental health issues itu, karena mereka butuh support gitu dari orang-orang sekelilingnya. Oke, cukup sekian episode 1 pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kritik saran bisa di DM atau lewat LINE atau lewat manapun lah pokoknya. Nah, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dong.
Bye bye.
Dan thanks buat narasumberku kali ini. Keren abis kan guys. Kalian tebak-tebak lah ya kira-kira di balik suara ini siapa. Oke. Bye bye.